Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Catherine Ashton rrëfen për vështërsitë në dialog dhe ndikimin rus në Ballkan. Pritjet e gjata me kostot e lartë për ndrimin e pasaportëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion sjellim edhe rubrikën Femina. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Catherine Ashton, ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinën e negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet të tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa e ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në këtë proces. Krenare Cuboli na sjell pjesë nga intervista.
Ish përfaqësuesja e lartë Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negociimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nënkupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri të nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierja me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfidë ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet të shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjtë në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë të mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë të përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar Dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kurrë mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani perëndimor i përket bllokut evropian. Përkushtimi i bllokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë, por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesë entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugëtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë gjithë secili që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu andarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar situata me Pekinën është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çajsje strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral, për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjerash ajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund të gjeni edhe në faqin tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjetë që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet Gjermane këthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhanë leje për qëndrim. Merita tregon se si e nisi jetën si e riat dësuar, si hapi biznesin dhe si mendon të asgjeroj. Luljeta Krasnici ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rjatë dhe sunë nga Gjermania, jonë pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e Meritës arrin në ambientet e shumë shtëpive në Gjakov dhe Përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
Ku pas shtimas, por e me gjithë lokalin, se kënë mui i shkurt. U kënë mu i shkurt, e kënë posë fështirë lokali mas pari me gjithë, mas e kënë posë fështirë mu fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjitha këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pata marë, pajisit i kisha. Nja një mund për mdoket, mas e kënë marë pajisit, një mund ja dysë më këtu hëtë mirë, mas ne e kënë qëjë lokalin. Edhe u kënë pak dimën, deri sa mështërit të më njoftën, apetit? Deri në pranverë, kur dola në pranverë, pak filloj me hecë ma marë. Shtu që vazhdoj mas nej.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashkëshortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendime se si të rinisë jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapa.
Jemi këtë me autobuz dhe më nëjësha qysh me punu, qysh në qenë i biznes, qysh me jetë për para, vetëm qëto e ku më nëmë.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqanet të ndryshme në Gjakov dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçarja ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vun në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimin në biroj, edhe aty më thanë që duhesh më apliku, nëse do më mërë grande, edhe më ku më apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu, masën këta dokumentat e UDP. Ju më kone refuzu në dyherë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e robaqepsis të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështetë të riadësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjetë pas këthimit nga Gjermania. Perdët dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja, deri te qepja e qëndisja, ajo i bën vetë. Thot se kërkesat për modelet që kryon janë gjdo ditë në rritje.
Besë në arën sezon, shumë punë s'kam ko as.